Český rozhlas Dvojka.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Naším dnešním hostem v pořadu Jak to vidí je profesor David Štorch z Centra pro teoretická studia Karlovy univerzity a Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak můžeme začít třeba tím, že bez legislativy z Evropské unie by česká ekologie byla v podstatně horším stavu, než je teď. Ale to je vlastně naše úvodní téma.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Ono je to tak, že z Evropské unie do Česka za 15 let od vstupu přišla řada směrnic, které hájí životní prostředí. Souhlasíte, že převažují ty pozitivní stránky?
Převažují určitě a nejde jenom o ty směrnice, jde taky o velký tok peněz, který sem jde z Evropské unie právě na řešení nejrůznějších environmentálních a ekologických problémů. Ty směrnice se týkají jak toho životního prostředí v tom úzkém slova smyslu, to znamená životní prostředí člověka, to znamená věci kolem odpadů, teď třeba směrnice o plastech, o různých chemikáliích, platí evropské úmluvy o kontrole chemikálií a tak dále, které se nás všechny týkají. A ty vlastně kladou nějaké požadavky tedy na kontrolu životního prostředí a na nějaké příznivé hospodaření. Zároveň na tyhle věci jdou peníze. Totéž se týká přímo ochrany přírody, která mě zajímá víc než to samotné životní prostředí. Máme tady spoustu směrnic, úmluv, ale i přímých projektů. Známý je třeba ten projekt nebo ten koncept Natura 2000, což byla taková věc, kdy se na začátku tohoto tisíciletí vymapovaly vlastně všechny evropské biotopy, což potom sloužilo k vytyčení lokalit, které jsou významné v evropském měřítku, takže ty mají nějaký další stupeň ochrany, který pomůže, a zároveň je to podpořeno penězmi z různých operačních programů na třeba management těch lokalit a tak. To znamená, nejsou to jenom ta přikázání, ale jsou to i prostředky na to, jak ty věci vylepšovat.
A máte i opačný příklad, kdy třeba evropská legislativa není vnímána ekologie právě pozitivně?
No, složitější věc se týká zemědělské krajiny. My jsme tady v tomhle pořadu několikrát mluvili o vlastně ekologické katastrofě v zemědělské krajině, vymírání druhů zemědělské krajiny. To je problém industrializovaného moderního zemědělství, a Evropská unie nebo evropská legislativa se snaží s tím něco dělat. Jsou nejrůznější dotační tituly, programy, jak to zemědělství udržet nebo udělat ekologicky příznivější. Ovšem pravda je, že tohle se úplně moc nedaří z různých důvodů. Nemůže za to často jenom Evropská unie, ale implementace těch pokynů u nás, protože ona nechává poměrně dost velkou volnost na tom, co tady udělají s tím naše ministerstva a naši lidé. Ale jsou příklady, které jsou veřejností vnímány vysloveně negativně, a to z části po právu. A to tím takovým nejvykřičnějším případem jsou energetické plodiny, respektive biopaliva. To je opravdu evropské nařízení, byť Česká republika ho celkem podporovala, že do paliv je potřeba přidávat teda tu složku biopaliv, což znamená pěstování energetických plodin, včetně řepky, právě pro tyhle účely. A veřejností je tohle vnímáno často vlastně jako jediný efekt Evropské unie na přírodu, což je dost jaksi nespravedlivé. Jo? Zrovna tohle je opravdu chyba, a je to chyba Evropské unie, že vymyslela, že bude podporovat ta biopaliva, která potom jako jejich pěstování, teda když to takhle řeknu, dělá obrovský tlak nebo ještě zvyšuje problémy toho industrializovaného zemědělství. Ale je to jenom jedna věc, a je to teda ta problematická. Nicméně lidi často udělají takovou zkratku: Evropská unie je zlá, protože podporuje biopaliva, takže kvůli tomu tady máme ty obrovské lány řepky. Tady bych možná připomněl, že ty lány řepky rozhodně nejsou to jediné, s čím je problém. Z hlediska třeba hospodaření s vodou, ta řepka není tak nepůsobí tak negativně jako třeba kukuřice, protože ta řepka má hlubší kořeny a prostě s tou půdou je to trošku lepší. Ovšem problém je opravdu v tom industrializovaném zemědělství, které by tady bylo i bez těch biopaliv. To znamená zemědělství, které je založeno na velkých monokulturách, které je založeno na chemizaci a následném teda vlastně následné zásadní degradaci půdy. Pravda ovšem je, že to pěstování biopaliv to zhoršují. Takže ano, jsou i příklady, kdy nějaká evropská rozhodnutí vlastně můžeme vnímat negativně, ale je to vlastně jenom jedna z mnoha věcí a Evropa se jinak snaží, ta agenda týkající se životního prostředí je v Evropě velká a jaksi nesedí tam jaksi úplní tupci.
Lidstvo znečišťuje planetu víc než kdykoliv předtím. To vyplývá ze zprávy mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby. Co z této obsáhlé publikace lze vyčíst?
No, ono, to, že vyšla nedávno, před minulý týden nebo tak nějak, tak je docela významná věc. Ten mezivládní panel nebo mezivládní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby vznikla už před několika lety podle vzoru vlastně IPCC, to znamená toho mezivládního klimatického panelu. Ta představa byla taková, že je potřeba taky udělat nějakou konsenzuální zprávu o stavu biologické rozmanitosti, která by byla dostatečně zevrubná a zároveň dostatečně úderná, podobně úderná, jako je právě ta klimatická zpráva. Vlastně ta zpráva je zevrubná, o údernosti, s údernosti je to trošku složité, protože ona ta zpráva má asi 1800 stran, takže je opravdu velmi, velmi obsáhlá a navíc s biodiverzitou je to složitější než s klimatem, protože klima můžeme v podstatě zredukovat na teplotu a potom tedy se mluví o těch skleníkových plynech a tak. Neříkám, že úplně oprávněně, ale prostě dá se to udělat úderně, možná vlastně zcestně. Ale u té biodiverzity tam je spousta takových provázaných problémů, které se řeší složitěji. Nicméně i tak si myslím, že ta zpráva je užitečná. Není užitečná proto, že bychom se s ní dozvěděli něco nového, nebo aspoň já, který se biodiverzitou zabývám, jsem se z toho nic nového nedozvěděl, což není divu. Prostě ta zpráva se nesnaží dělat nějaký nový základní výzkum, ale shrnuje to, co je známo.
Ale vyšlo, myslím, po 14 letech, čili dá se říci, co se od té doby změnilo především?
No, to, že by to bylo tak, že za 14 let se změnilo úplně naše porozumění tomu, co se děje na Zemi, to tak není. Nicméně spíš za těch 14 let jsme tomu přece jenom porozuměli tomu trošku líp a víme, co jsou ty hlavní hrozby. V té zprávě, mně se ta zpráva vlastně líbí, protože ona se drží překvapivě při zemi. To znamená, ona sice říká, že ty problémy jsou úplně zásadní, že se země nenachází v dobrém stavu, ale například neoperuje s tím, jak často operují média s takovým tím populistickým tvrzením, že žijeme v době 6. masového vymírání. To tam v té zprávě vysloveně říkají, že to zatím není ten problém.
Ona ta zpráva vyjmenovala 5 hlavních příčin poškozování ekosystému. Které to jsou?
Ona správně říká, že tou první příčinou je vlastně zemědělství. V podstatě způsob, jakým získáváme potraviny a tím měníme původní ekosystémy. To je zdaleka nejdůležitější motor těch změn. A to jak na souši, tak v moři je to ještě složitější, k tomu se vrátíme, ale to říká, že to je hlavní problém, protože to tam jde opravdu o transformaci celých ekosystémů. Druhý problém považuje přímé využívání těch zdrojů nebo těch organismů, což je problém právě hlavně v tom moři, protože tam jde o rybolov. Jo, to jde o to, že moře jsou přelovená, často už tam ty ryby nejsou speciálně velké ryby a paryby, ty opravdu vymizely v obrovské míře čistě tím rybolovem. To znamená, přímá exploatace organismů je ten druhý faktor. Na souši už to nezdaleka není tak důležitý fenomén, a to proto, že tam už se to v podstatě stalo. Jo, tam ta velká megafauna, tu jsme si vybili ještě v paleolitu a už to není takový problém právě, protože na souši se potraviny získávají zemědělstvím, to znamená, to je trošku něco jiného. Takže to je ten druhý problém. Třetí problém podle téhleté zprávě jsou změny klimatu. K tomuhle já jsem trošku zdrženlivý, protože vím, že zatím vlastně nejsou skoro žádná vymření nebo žádná velká ohrožení spojená. Nebo ohrožení možná jo, ale ohrožení je takový dost vágní termín. Ale nevím o tom, že by se nějak výrazně vymíralo kvůli změnám klimatu. Naopak ty změny klimatu občas působí pozitivně. Nicméně oni to tam mají na třetím místě. Na čtvrtém místě mají znečištění, což je, myslím, rozumné ono, ale to znečištění, tady je dobré si uvědomit, že často právě souvisí s tím zemědělstvím, jo, s tím používáním pesticidů a tak dále. To znamená, to souvisí s tím prvním faktorem. A na pátém místě mají biologické invaze. Možná u těch biologických invazí bych se trošku zastavil, protože oni mají pravdu v tom, že biologické invaze nejsou hlavním driverem nebo hlavním motorem změn ekosystému dneska. Sice biologické invaze jsou strašně rozsáhlé, ale dneska neproměňují tolik ty ekosystémy. Na druhou stranu, většina těch vymírání, o kterých víme, naprostá většina, tam se třeba v té zprávě uvádí, že vymřel za poslední, během novověku, dejme tomu od konce 16. století, že vymřelo asi 680 druhů obratlovců a podstatné je, že naprostá většina těch druhů, co vymřeli, tak vymřeli na ostrovech právě vlivem invazí, to znamená speciálně vlivem invazí predátorů přivezených. Koček, fretek, dokonce i krys. A takže ty invaze jsou tam sice na posledním místě, protože oni nepředstavují takový tlak na ekosystémy, ale zrovna ta konkrétní vymírání vlivem dovezených predátorů v tom celkovém počtu vymřelých živočichů rozhodně převažují.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Lidovky nedávno přišly s rozhovorem s biologem Janem Pokorným, který připomenul, že většina civilizací vyschla. Hrozí to i té naší?
Hrozí to všem civilizacím. Já jsem četl ten rozhovor s Janem Pokorným, ale i jsem byl na některých jeho přednáškách a vím, že on se tím dlouhodobě zabývá a on tvrdí, že vlastně hospodaření s půdou, s vodou a s vegetací je ta úplně nejzákladnější věc, která vlastně rozhoduje o tom, jak dopadneme nebo jak dopadaly ty různé civilizace. O zániku civilizací se teď hodně mluví, konec konců. Mirek Bárta a tyhle lidé kolem něj se tím zabývají ještě trošku z jiných hledisek. Nicméně poměrně hodně literatury je dneska právě o těch environmentálních příčinách zániku civilizací. Jmenoval bych třeba knihu Gerarda Diamonda, která je právě o kolapsu civilizací. A ty se celkem shodnou na to, že právě zničení životního prostředí je často takovou tou primární příčinou zániku civilizací, za kterou ovšem následují takové ty sekundární příčiny, že když už si zničí to prostředí, tak tam dojde k nějakým nějakému neklidu, případně k nějakým válkám, občanským válkám a dalším nepokojům a tak dále a ta civilizace se zhroutí kvůli těm sekundárním příčinám. Ale tvrdí spousta lidí, že tou primární příčinou je právě vyčerpání zdrojů. A přičemž tím hlavním zdrojem je půda a s vyčerpáním půdy souvisí právě hospodaření s vodou. A podle Jana Pokorného to hospodaření s vodou je vlastně nejdůležitější. A on má takovou tezi, já ji možná trošku teď zjednoduším, ale myslím si, že to je vlastně jako celkem přijatelné zjednodušení, že cílem nebo správné je, když se hospodaří tak, že je zachován malý vodní cyklus. To znamená, když se voda, když je tam dostatek vegetace, z které se voda odpaří, ale velmi brzo zase skondenzuje a nestrácí se z krajiny. V okamžiku, kdy dojde třeba k velikému odlesnění, ta hlavní teze je, že vlastně ta vegetace funguje jako takový regulátor i teploty. Jo? To znamená, že ona tím, že má velkou listovou plochu, tak odpařuje tím vlastně reguluje tu teplotu, takže když je teplo, tak se vlastně ochlazuje, potom když přijde noc, tak se to zase zkondenzuje. Když se odlesní nebo když se zbavíme té vegetace, teplota se prudce zvýší, voda se samozřejmě taky odpaří, ale odpaří se hodně do velkých výšek a může z toho systému úplně uniknout, pak padá ve formě třeba velkých bouřek a tak dál. To znamená, cílem by mělo být zachování toho malého cyklu a to je čím dál tím obtížnější a on tedy radí hlavně to, že by se měla právě podporovat teda vegetace. Ono to má, může to mít nějaké problémy, speciálně když je velké sucho, tak ta vegetace nemusí pomoct prostě, protože ona odpaří tolik, jo, když je sucho a vedro, tak prostě odpaří víc vody, než kdyby tam ta vegetace nebyla a o tu vodu přijdem. Nicméně, pokud se udržuje malý vodní cyklus, tak to hospodáření je dlouhodobě udržitelné a to je, myslím, docela jaksi důležité poučení. Problém trošku je, že Jan Pokorný je vlastně takový trošku disident, protože on třeba tvrdí, že voda je mnohem důležitější než oxid uhličitý a ty jeho názory vlastně nejsou obecně přijímány globální, dejme tomu environmentální komunitou, což je možná škoda, ale taková je prostě situace.
Poslední týdny, měsíce se mluví o extrémním suchu, ale lidé na severovýchodě republiky teď aktuálně mají asi opačné starosti, uklízejí po bleskových záplavách a o tom akutním suchu se jim asi špatně poslouchá v tuto chvíli. Přece jenom, ale pomůže něčemu třeba to, že teď poměrně vydatně prší?
Určitě. Z hlediska stavu půdy a tím pádem vegetace to vlastně hrozně pomohlo. Něco jiného jsou ty podzemní vody, opravdu ty hlubší prostě vrstvy podzemí. Ty podzemní zásobníky mají hroznou setrvačnost, naplňují se pomalu a zřejmě, pokud jsem nedávno koukal na stránky hydrometeorologického úřadu a pořád se považují za velmi jaksi podzásobené tou vodou, ale to je opravdu dlouhodobá záležitost. Ale co se týče toho stavu půdy, tak to tenhle déšť pomohl hodně a to i proto, že prší takovým tím optimálním způsobem. Jo? Neprší moc, neprší úplně trvale, jsou to prostě takové přehánky, ale vlastně jsou pořád a vlastně už mnoho dnů a my jsme před 14 dny byli na exkurzi a uvědomili jsme si vlastně, že ta celá ta krajina byla mnohem vlhčí ve stejnou dobu než loni. To znamená, teď jsme na tom například mnohem lépe než loni. Samozřejmě, jak se to bude dál vyvíjet, nikdo neví. Ono je docela zajímavé, když se díváte na předpovědi počasí, jak se mění s každým okamžikem, takže je evidentní, že to moc neumíme předpovědět. Nicméně teď ta situace je opravdu výrazně lepší než loni a já doufám, že při tom zůstane.
Vaším oblíbeným tématem jsou tristní stavy českých rybníků po exkurzi. Na Třeboňsko se nevracíte s lepšími zprávami?
Bohužel ne, bohužel spíš s horšími. Ono, ty rybníky letos jsme je našli ještě v horším stavu než loni, což souvisí právě s tím, že my jsme tam přijeli teprve na začátku těch dešťů a jak byl celý ten duben suchý, tak ta suchý a velmi teplý, tak ta kvalita vody se ještě víc zhoršovala než jindy. Ty rybníky jsou na tom opravdu špatně, z několika důvodů, respektive takovým tím úplně obecným důvodem je to, že naše krajina je přesycená živiny. Eutrofní, eutrofizovaná, někdy se mluví o tom, že ty rybníky jsou hypertrofní, to znamená, že tam je opravdu strašně moc těch živin. A to je dáno z plachy z polí, ale i třeba normálně komunálním odpadem, prostě, který odtéká do těch toků a nakonec skončí v těch rybnících. Ale takže prostě těch živin je tam v každém případě moc. Ale problém je z mého hlediska hlavně to, že rybáři tomu ještě napomáhají. Totiž tím, že tam ještě živiny přidávají. A to s cílem maximalizovat výtěžek kaprů. Ono, ty kapři dávají jistý smysl, protože jsou to jediné ryby, které jsou schopny přežít v takhle živinami. Mimochodem, když řeknu, že je to nasycené živinami nebo hypertrofní, tak to je skoro ekvivalentní tomu, když řeknu, že je to strašně špinavé. Hmm. Jo, ta špína jsou vlastně, my tomu jako laicky
to řekneme špína. Nešel byste se tam koupat.
Ano, nedá se tam koupat. Není tam vidět rybník, který má hloubku půl metru, tak nevidíte na dno. Je to prostě špinavé, ale to je to přesycenost živinami. No ale těm rybářům to vyhovuje, protože kapři v tom žít můžou, takže tam nasazují obrovské množství kaprů, které to, tu situaci ještě zhoršují, protože například vyžerou všechen plankton i takový ten bentos, to jsou organismy, které žijí při dně. No a udělají to v takové míře, že už vlastně tam nemůžou přežít ani další obojživelníci, konec konců ty ryby je taky, jako jejich larvy třeba žerou nebo tak některé. Ale i hmyz, různí bezobratlí. To znamená, ty kapři úplně vyžerou všechno, co je v tom rybníku. A aby ještě podporovali ty kapry, tak do těch rybníků hážou opravdu vagóny hnoje. Ono, jak jsem říkal, ten kapr trošku smysl má, protože to, že on tam dokáže jediný žít, znamená taky, že on z toho, když se pak vyloví ten rybník, tak část těch živin se odstraní. To znamená, je to způsob, jak udržovat ten rybník aspoň jaksi trošku míň nasycený těmi živinami. Problém je, že ono se to dělá i v těch rybnících, kde není problém s živinami a rybáři mají tendenci ty kapry dát úplně všude a vlastně ty vody z toho biologického hlediska likvidují.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Asi jste četl o tom, že se v českých lesích šíří nové exotické invazivní druhy hub, které mohou být pro stromy ničivější prý než kůrovec. O co jde?
No, jde o... My jsme vlastně tady zmínili ty invaze. A oni ty invaze právě mají spoustu takových druhotných následků. A jedním z nejdůležitějších druhotných následků je právě šíření nejrůznějších patogenů. Teď, já jsem řekl invaze, ale měl bych asi mluvit obecně prostě šíření exotických druhů. Jo? Invaze je trošku speciálnější pojem, protože aby byl druh invazní, tak už musí se naturalizovat, to znamená, musí v tom prostředí si zvyknout a navíc se začít šířit. To ten druh úplně nutně dělat nemusí, ale přesto může šířit ty svoje patogeny. Jo? A my známe spoustu příkladů, kdy právě exotické druhy sem přinesly patogeny, nové nemoci, které těm původním druhům třeba ani tolik neškodí, protože jsou na ně prostě zvyklé a tady ovšem ty původní druhy na ně zvyklé nejsou a likviduje to. Je to takovým známým příkladem je račí mor. U nás se vysazují nepůvodní druhy amerických raků. V Americe je spousta druhů raků. Je to vlastně hotspot biodiverzity raků. Takže není divu, že tam mají taky různé nemoce, včetně toho račího moru, ale jak jsou na něj zvyklí, tak vlastně všechny ty americké druhy jsou vůči tomu imunní, ale když přijdou tady do styku s našimi raky, ty na to zvyklé nejsou a hynou tím račím morem. Takhle zanikly celé populace raků. Podobně je tomu právě i u těch dřevin. Dřeviny mají spoustu houbových chorob, konec konců houbové choroby jsou pravděpodobně vůbec nejčastější mortalitní faktor dřevin. Když prostě umře velký strom, tak velmi často je to na houbu. Ono, my teda mluvíme o kůrovcích a tak, ale je dobré si uvědomit, že i u těch kůrovců v normální situaci ten brouk napadá druhy nebo stromy, které už jsou právě oslabené třeba nějakou houbovou chorobou. Jo, to znamená, ty houbové choroby jsou úplně běžné. Naše houbové choroby, co tady ty stromy mají, tak si na ně nějakým způsobem většinou zvykly a jasně, stejně na ně nakonec umírají, ale prostě je to taková běžná nemoc, ale speciálně se sazenicemi exotických dřevin sem přicházejí nové houbové choroby, proti kterým ty druhy nejsou imunní a způsobuje to zániky celých populací. Mluví se třeba o chorobách postihujících jasany nebo olše. Já si myslím, že právě ty invaze, ten hlavní problém současných invazí skutečně souvisí se šířením exotických patogenů.
No a s tím souvisí další problém. Z návrhu zákona o ochraně přírody vypadl národní seznam invazních druhů rostlin a živočichů. Proč?
No, to je věc, která nás právě trápila taky v minulých týdnech až měsících. Tam je to je, zase se tím vlastně obloukem vracíme k tomu prvnímu tématu, to znamená nějaké ty unijní směrnice. Evropská unie si uvědomuje problém biologických invazí a šíření exotických druhů a na základě toho stanovuje nějaké směrnice, které třeba říkají, které druhy jsou zvláště nebezpečné a na které je třeba dát si pozor a případně věnovat nějaké finanční prostředky na nějakou jejich eradikaci. To je naprosto rozumné. ne prostě proto, že těch invazních druhů jsou tisíce a proti všem bojovat nejde a spousta z nich nám vlastně ani vůbec nevadí.
Proč ale je důležité mít národní seznam invazních
druhů? A k tomu se právě chci dostat. Takže Evropská unie udělala seznam evropsky škodlivých druhů, který ovšem na jednotlivých územích často není moc relevantní. Jo? Jsou tam druhy, které u nás neškodí, protože u nás skoro nejsou. A naopak tam chybí druhy, které u nás jsou, ale které z nějakého důvodu nejsou v tom evropském seznamu. Uvádí se jen třeba norek, kterého tam nechtěli Skandinávci, protože ho považují za nějak jako příznivý druh. To je přitom druh, který velmi rapidně škodil na našem území. Je to další faktor, který snižoval populace našich původních raků, kromě toho račího moru. No takže ten tam není a bylo by rozumné ho tam mít. Jo? Nebo mít tam nějaké druhy, které Evropa nepovažuje za invazní, protože v Evropě jsou původní. Ale na našem území původní nejsou. Tam je nějaký...
Dobře, ale mluvíme o českém návrhu zákona o ochraně přírody. Proč tedy vypadl ten návrh?
Vypadl proto, že si to nepřáli některé profesní organizace, jako je třeba Myslivecká jednota nebo rybáři. Mm-hmm. To je ten hlavní důvod. Není to proto, že bychom ten seznam neměli. My jsme ho vlastně měli hotový a byl velmi rozumný. Ale došlo tam prostě k nějakému lobování a díky tomu, nebo kvůli tomu vypadl, což považuji za velkou škodu, velký problém, protože ten celoevropský seznam pro naše potřeby někdy vypadá skoro až absurdně.
A dá se to legislativně ještě zvrátit?
No, upřímně řečeno nevím. My jsme psali, nebo kolega Jan Pergl, což je náš jeden z předních invazních biologů, psal takový otevřený dopis, kde jsme se všelijak podepisovali. Nevím teď, v jakém stádiu je ta legislativa, ale vzhledem k tomu, že už proběhly ty hovory s těmi zájmovými sdruženími, tak se obávám, že to bude velmi těžké, protože to by se muselo nějak vrátit a považuji to za vlastně ztracenou příležitost a velkou škodu.
Říká profesor David Štorch, náš dnešního z pořadu, jak to vidí. Děkuju a ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.